You're with SBS Radio.
Parehong humingi ng paumanhin sa publiko ang samahang basketball ng Pilipinas at ang Basketball Australia sa rambulan na naganap sa laban ng Gilas Pilipinas at Australia Boomers sa FIBA World Cup qualifying match noong Lunes. Pumutok ang rumble ng magsalpukan sina Gilas Pilipinas guard Roger Pugoy at Australia Boomer wingman Chris Golding sa third quarter ng laro kung saan lamang ang Australia sa Pilipinas 79 kontra 48. Sumabog ito sa malaking gulo. Sa isang joint statement, sinabi ni na samahang basketball ng Pilipinas President Alfredo Panlilio at Basketball Australia President Ned Cotton na walang lugar sa anumang basketball court ang naturang aksyon. Ikinalulungkot daw nila ito, tinatanggap ang responsibilidad para rito at humingi ng patawad sa basketball community sa buong mundo, partikular sa basketball fans sa Pilipinas at Australia. Nangako rin silang hindi na ito uulitin. Sa panig ni Gilas Pilipinas coach Chot Reyes, nagsorry ito sa pangyayari pero nanindigang naudyok ang mga manlalarong Filipino sa karahasan dahil sa pambubuli ng mga Australiano.
We stand by with it and at the same time we are apologetic. The team got so upset was because kicker hit Pugoy with a blind shot from behind on a dead ball.
Binati rin ni Chot Reyes ang Australia Boomers sa kanilang panalo sa laro. Sa panig naman ng Australia, inamin ni Basketball Australia President Ned Cotton na wala sa pagkatao nila ang makipag-away. Pero binati pa rin niya ang mga manlalaro ng Australia sa restraint o pagpipigil na ipinakita nila sa basketball court.
It was out of character for our players to act in the way that they did, but we are very proud of the way that our group showed restraint.
Dahil sa rumble, tinanggal mula sa laro ang 9 na Gilas Pilipinas players at 4 na manlalaro ng Australia Boomers. Sinimula na rin ang FIBA o International Basketball Federation ang imbestigasyon sa rumble at kung ano ang disciplinary actions na ipapataw sa ilang mga manlalaro. Sa ibang balita, sinopla ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga espekulasyon na konektado ang magkasunod na pagpatay sa dalawang mayor kamakailan. Sina Tanawan City Batangas Mayor Antonio Halili at General Tino Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote. Ayon kay Department of Interior and Local Government Acting Secretary Eduardo Año, hindi maaaring iugnay ang mga pagpatay lalo't magkaiba ang estilo ng pamumuno ng dalawang alkalde. Nasa narco list din anya ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Halili habang hindi naman nasangkot sa operasyon ng iligal na droga si Mayor Bote. Mas nangingibabaw din anya ang anggulong politika at personal bilang motibo sa pagpatay kay Mayor Bote. Samantala, naghihinala ang pamilya ni Mayor Halili na gobyerno ang nasa likod ng pagpatay sa alkalde. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ikinuwento sa kanya ng asawa at anak ni Mayor Halili na may nagmanman sa alkalde sa loob ng 4 na linggo bago siya napatay. Dagdag pa raw sa hinala ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa illegal drug trade ang pinatay na mayor. At ngayong panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, nagdeklara ng leptospirosis outbreak ang Department of Health o DOH sa 18 barangay sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga barangay sa Quezon City, Taguig, Malabon, Navotas, Mandaluyong, Paranaque at Pasig City. Inalerto naman ng Department of Health ang mga ospital sa mga lugar kung saan idineklara ang leptospirosis outbreak. Nanawagan ng DOH sa publiko na panatilihing malinis ang kanilang paligid, pagbutihin ang flood management at iwasang lumusong sa baha. Ang leptospirosis ay sakit na pangkaraniwang na ipapakalat sa pamamagitan ng ihi ng daga na nakukuha sa paglusong sa baha. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.